Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Oh, hell no!
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
I 1995 publiserte psykolog og vitenskapsjournalist Daniel Goleman en bestsellende bok som introduserte verden for begrepet emosjonell intelligens. Emosjonell intelligens refererer til evnen til å forstå og håndtere følelser, og denne egenskapen, også kalt EQ, øker sjansene for suksess på en rekke områder i livet. Boka, som rett og slett heter Emosjonell intelligens, har hatt stor innflytelse på hvordan man siden tenker om menneskers følelser og adferd. Siden emosjonell intelligens er en egenskap som har stor betydning for hvordan vi håndterer livet og relasjoner, noe som igjen korrelerer med suksess både på hjemmebane og på jobb, er det kanskje naturlig å lure på hvordan vi ligger an på dette området. Hvor emosjonelt intelligent er du egentlig? Dette er selvfølgelig vanskelig å måle, men det finnes en del parametre hvor enkelte skårer bedre enn andre. Dette er noe jeg har snakket om i flere av episodene her på Sinnsyn, spesielt de som omhandler mindfulness. I dag skal jeg innlede med 13 kjennetegn på emosjonell intelligens. Dersom du nikker bekreftende eller gjenkjennende til flere av disse punktene, tyder det på at du har et velutviklet følelsesliv og en velutviklet emosjonell intelligens. Hvis ikke du kjenner deg igjen, er det heller ingen grunn til å fortvile, men snarere anerkjenne et stort utviklingspotensial. I motsetningen til den kognitive IQ-en, som vi tenker er relativt stabil over tid, er emosjonell intelligens noe man kan trene opp. Før vi går til dagens hovedsegment, vil jeg altså introdusere deg for 13 tegn på emosjonell intelligens. Punkt 1. Du tenker på følelser. Emosjonell intelligens begynner med det som kalles for selvbevissthet eller sosialbevissthet, altså evnen til å gjenkjenne følelser og deres innvirkning både hos deg selv og hos andre. Den bevisstheten begynner med refleksjon. Du stiller spørsmål som «Hva er mine emosjonelle styrker?», «Hva er svakhetene mine?», «Hvordan påvirker mitt nåværende humør mine tanker og beslutninger?», «Hva skjer i andre menneskers indre liv som påvirker hva de sier eller gjør?». Å gruble på denne typen spørsmål gir verdifull innsikt som kan være med på å stimulere din emosjonelle intelligens. Denne typen undring og refleksjon over hva som skjer i vårt eget psykiske liv, hvordan dette påvirker oss i møte med andre, og hva som egentlig foregår i andres mentale landskap, er altså springbrettet for utviklingen av EQ, og jeg kaller denne typen refleksjon for sinnsyn. Og jeg legger ikke skjul på at boka til Daniel Goleman, både den som heter Emosjonell intelligens og den som heter Destruktive følelser, har vært blant mine viktigste inspirasjonskilder og bestemmende for hvordan jeg selv tenker om psykologi og følelser. Punkt 2. Du tar en pause. Det betyr rett og slett at du stopper opp og tenker deg om før du snakker eller reagerer, spesielt I litt vanskelige situasjoner. Enkelt I teorien, men veldig vanskelig I praksis. Dette rett og slett en teknikk som sørger for at vi unngår premature og dårlige beslutninger eller responser. Punkt 3. Du bevisst tankene dine. Du har ikke alltid kontroll over følelsene som dukker opp I et gitt øyeblikk, men du kan kontrollere reaksjonen dine på disse følelsene. Ved å fokusere på tankene dine. Du kan ikke forhindre at en fugl lander på hodet ditt, men du kan forhindre at den bygger et rede. Det visst et litt merkelig ordtak. Ved å beholde fokus på hvordan du tenker og fortolker dine reaksjoner, unngår du å bli en slave av følelsesmessige svingninger. På denne måten vil du oppleve større grad av kontroll, mindre fanget av humør og sterke følelser, noe som igjen gir deg større mulighet for å leve I harmoni med dine mål og verdier. Punkt 4. Du nyttiggjør deg kritikk. Ingen liker vel egentlig negative tilbakemeldinger, men du vet at kritikk en sjanse til å lære, selv om denne kritikken ikke blir levert på den beste måten. Og selv når kritikken ubegrunnet, så ser du det som en mulighet eller som et vindu inn til hvordan andre mennesker tenker. Når du mottar negative tilbakemeldinger, holder du følelsen I sjakk og spør deg selv, hvordan kan dette gjøre meg bedre? Punkt 5. Du autentisk. Autentisitet betyr ikke å dele alt om deg selv til alle hele tiden. Det betyr å si hva du mener og være åpen om egne intensjoner og hvordan de korresponderer med dine holdninger, verdier og prinsipper. Du blir en person andre vet hvor de har, og du tåkelegger ikke dine intensjoner og meninger med diffuse strategier eller manipulerende teknikker. Punkt 6. Du utviser empati. Evnen til å vise empati, som inkluderer å forstå andres tanker og følelser, hjelper deg med å få kontakt med andre. I stedet for å dømme andre, jobber du hardt for å se ting gjennom deres øyne. Empati betyr ikke nødvendigvis å være enig med en annen persons synspunkt. Det handler snarere om å forstå den andre, og deretter forsøke å etablere en bro mellom det du selv mener og den andres holdninger. Denne måten å møte andre mennesker på borger for dypere og mer tillitsfulle relasjoner. Punkt 7. Du roser andre. Alle mennesker trenger anerkjennelse. Ved å rose andre gir du dem en verdifull gave, samtidig som du styrker relasjonen. Her det verdt å merke seg at man må gi tilbakemeldinger med autentisitet. Det vil si at man ikke bare sier ting fordi det hyggelig, men fordi det ektefølt fra din side. Hvis ikke du kjenner så mye godhet for den andre, kan du begynne å se etter dette, noe som igjen vil styrke din evne til å fokusere på det gode I andre mennesker. Når du I tillegg deler det du ser, inspirerer du andre til å være den beste versjonen de klarer av seg selv. Punkt 8. Du gir nyttige tilbakemeldinger. Negative tilbakemeldinger har stort potensial for å skade andres følelser. Når du innser dette, omformulerer du kritikk som konstruktive tilbakemeldinger, slik at mottakeren ser det som nyttig I stedet for skadelig. Du unngår ikke å si det, men du formidler dine meninger på en forsonende måte. Dette virkelig en kunst. Mange sier aldri noe som negativt og spolerer dermed andres muligheter for innsikt og endring. Det viktig å være åpen og oppriktig med de menneskene man bryr seg om, og da det av og til at man har perspektiver som de andre kan nyte godt av, men som kanskje der og da vil ha en slags følelsesmessig belastning knyttet til seg, og det å klare å formidle dette til de vi bryr oss om, det virkelig en kunst og et kjennetegn på emosjonelt intelligente mennesker. Punkt 9. Du har evnen til å beklage. Det krever styrke og mot til å kunne si at du beklager. Men å gjøre dette viser ydmykhet, en egenskap som både tillitsvekkende og sympatisk. Følelsesmessig intelligens hjelper deg å innse at unnskyldning ikke alltid betyr at du tar feil. Det betyr å verdsette forholdet ditt mer enn egoet ditt. Punkt 10. Du tilgir og glemmer. Å være langsur omtrent som å plante kniven I såret og la den ligge der. Mens den personen du sint på fortsetter med livet sitt, blir du sittende igjen I forbitrelse med litt for høyt blodtrykk og dobbelt så stor sjanse for å få hjerte- og karsykdommer. Når du tilgir og glemmer, hindrer du at andre holder følelsene dine som gissel, slik at du kan komme deg videre du også. Punkt 11. Du holder dine forpliktelser. Å bryte avtaler en uting. Når du gjør det til et slags prinsipp å holde ord, I store og små ting blir du ansett som pålitelig, noe som igjen styrker dine relasjoner. Punkt 12. du hjelper andre. De fleste bryr seg egentlig ikke om hvor du ble uteksaminert eller om dine tidligere prestasjoner, men timene du villig til å ta ut av timeplanen din for å lytte eller hjelpe, det spiller en stor rolle. Hjelpsomme mennesker bygger tillit og inspirerer andre. Det med på å stimulere en slags godhet for menneskeheten. Punkt 13. Du beskytter deg mot følelsesmessig sabotasje, eller det som jeg tidligere har kalt følelsesmessig utpressing. Du innser at emosjonell intelligens også har en slags skyggeside, for eksempel når du oppdager at enkeltpersoner prøver å manipulere andres følelser for å fremme en personlig agenda eller hevde en egoistisk sak. Du innser dette og setter grenser for deg selv eller for andre. Dette var altså 13 punkter som kjennetegner emosjonelt intelligente mennesker. Nå skal du få være med til en times refleksjon rundt vår evne til å håndtere følelser, men først så vil jeg gjerne høre fra Daniel Goleman selv. Jeg anser han som sagt som en særdeles dyktig fagperson, og han fremstår på en måte som gjør at liv og lære går hånd i hånd hos denne mannen.
I'm Daniel Goleman, and I want to share with you why emotional intelligence is a key to high performance. Emotional intelligence refers to a different way of being smart. It's not your IQ. It's how you manage yourself and your relationships. It's not usually taught in schools. You learn it at home, on the playground, or in the office. There are four parts to my model of emotional intelligence. The first is self-awareness. The second is self-management. Then there's social awareness or empathy, and the fourth is relationship management. Within each of these four parts, these four domains, there are learned competencies based on the underlying ability that are what make people outstanding in the workplace. There are two sets of emotional intelligence abilities. The first is crucial for leading ourselves, for self-management. It includes self-awareness and self-management. You see it in outstanding individual contributors like, say, a star software engineer. These are people whose excellence is based on solo work, not on teamwork. The second set has to do with our relationships, with empathy. And these abilities are crucial for teamwork, for sales, for handling clients, and particularly for leadership. The self-management competencies are, first, emotional self-awareness, then emotional balance, positive outlook, the drive to achieve, and adaptability. The relationship competencies are empathy, organizational awareness, influence, being a coach and mentor, inspiration, teamwork, and conflict management.
Ja, skal vi begynne? Da var det muligheten for å uttrykke følelser uten å bli emosjonell. Som egentlig betyr å være emosjonelt intelligent. Og det kanskje Daniel Goleman som har skrevet den mest berømte boka om emosjonell intelligens, som full av studier, som sier at det å lykkes i livet handler i høy grad om å ha emosjonell intelligens. Så emosjonell intelligens en større predikator for suksess på de fleste områder av livet enn IQ. Så EQ på mange måter viktigere enn en IQ. Og han legger det litt på noen sånne litt sånn gamle studier også, som jeg tror litt sånn kontroversielle og litt usikre på om egentlig stemmer. I hvert fall høstet en del kritikk i det siste, men denne Marshmallow-studien en av de som han baserer det noe på. Så jeg vet ikke om dere har hørt om den, men det er dette studiet som er gjort med barn, da, fireåringer, som blir satt foran en marshmallow, og så får de beskjed om å vente med å spise den, eller hvis de klarer å vente med å spise den, så får de to. Hvis du venter 15 minutter med å spise den, så får du to i stedet for en. Så er det da snakk om de har impulskontroll nok til å avvente og få dobbelt så mange marshmallows, eller om de bare spiser den umiddelbart. Og det de mener at de som har evnen til å regulere impulsene sine, da, og ikke handle umiddelbart på den følelsen for å ville spise denne marshmallowsen, de har mye bedre, ja, de har det bedre på mange områder av livet når du sjekker disse folka i voksen alder. Da. De har høyere utdannelse, de har bedre karrierer, de lever mer stabile familieliv, og så videre. Så på veldig mange parametre så skårer de bedre, de som klarte å utsette den umiddelbare behovstilfredsstillelsen. Det linker han da opp til det å ha kontroll på følelsene, ikke agere følelsene. Jeg tror det handler ganske mye om å ha en, altså vi har en slags emosjonell hjerne, og vi har en hjerne som basert på tenkning, og de to tingene trenger å kobles sammen. Vi trenger å ha en slags tenkning koblet til følelsene våre, men når følelsene våre blir over, eller når vi føler for mye, så vil ofte evnen til å tenke koble ut. Da. Så mental styrke kan jo være å ha denne prefrontal cortex koblet på, altså ha en slags bevissthet om vår egen måte å føle på til enhver tid, sånn at vi ikke kollapser i følelsen. Mm. Ja, svakhet ved studien helt klart, for at den vil være sånn kulturelt belastet, altså dette med de marshmallowsene, for hvis du kommer fra et miljø som er veldig lite bemidlet, så vil det av og til være rasjonelt å spise umiddelbart, fordi at det er så mange om beinet, så du kommer til å miste muligheten hvis du ikke handler raskt. Da. Så det kan godt være at det ikke nødvendigvis da er et mål på emosjonell intelligens på noe som helst måte. Men det kan nok, men jeg tror nok sånn utover det at evnen til å monitorere følelsene sine og hvordan man føler, for følelser er jo, altså det er jo følelser som får oss til å handle. Så noen tenker jo på følelser som noe som hører til i romantiske relasjoner, men følelser er jo med i alle de små valgene vi gjør hele tiden, hver dag. Og det er jo nettopp følelsene som får oss til å handle. Så hvis vi på en eller annen måte prøver å undergrave følelser, eller av en eller annen grunn ikke har tilgang til følelser, så vil det også gå ut over hele livsførselen vår på veldig mange sentrale områder. Så hvis du går langs en gate og ser en person som ser skummel ut, og du kan lese i ansiktet en person at han er ustabil, kanskje aggressiv, så får det deg kanskje til å gå over på andre siden av gata, eller snu og gå en annen vei, og det kan være at det sørger for at du ikke havner i et eller annet basketak. Da. Så det er jo når vi forstår andres følelser og våre egne følelser, at vi reagerer og kan agere, og uten de følelsene så har vi ikke heller noe insentiv for å reagere. Så emosjon betyr jo bevegelse, det handler jo om at det skal skape en bevegelse. Og så er spørsmålet om de følelsene som kommer fram er godt grunnlag for handling, og det er der vi bør ha på en skipper, som de kaller det da, i en sånn traumepsykologi, at man har skipperen på skuta sånn at det ikke kollapser i følelsene og bare reagerer. Og før i tida så drev man jo med lobotomi i psykisk helse, det vil si at man klippte altså den forbindelsen mellom venstre og høyre hjernehalvdel. Og da forstyrrer man også forholdet mellom den tenkende hjernen og den emosjonelle hjernen. Og da ble personen langt mer roligere, og de tok det som tegn på bedre psykisk helse, men egentlig så forsvant bare initiativet for handling. Du ble sånn halvveis, du ble veldig rolig, fordi det var ikke lenger noe insentiv for å gjøre noe som helst, for følelsene som driver oss til handling, den var koblet vekk fra den tenkende hjernen. Jeg lurer også litt på hvor stor forskjell det er på folk, i hvilken grad de har sånn kontroll på følelsene sine, eller kan fremkalle de følelsene som man eventuelt måtte ønske i ulike situasjoner. For det kan virke som om noen føler ting for det som er foran dem, altså de reagerer på det som er tilgjengelig, så når det er noe som er bra, så er det bra, men en gang det blir borte, så er det borte, og da er det mer smertefullt, for da er det tapt. Eller om man kan på sett og vis administrere sine egne følelser ved å fremkalle fantasier og tanker og minner om ting. Sånn at man kan at man liksom administrator av den emotionella temperaturen inne I sig själv. Och hvis man god på det, så tänker jag man har en kjempefordel, for da kan man jo for eksempel legge fra seg ting som vanskelig hvis det ikke passer nå, og så ta det senere. Hvis man skal legge seg, så kan det være lurt å ikke være dritforbanna på arbeidsgiveren, for da ligger du kverner på det, altså, sånn at du kan sette deg selv I en slags sinnsstemning ved å fremkalle minner om ting som bra. Altså, hvis du har den evnen, så kan du liksom Ja, da eier du deg selv, da. Men hvis følelseslivet ditt hele tiden reagerer på det som rundt deg, situasjonen din, så vil du hele tiden være prisgitt alle de tilfeldige faktorene som I miljøet rundt deg. Så hvis noen behandler deg, eller noen ser litt stygt på deg, så kan du få en negativ følelse for det, og så kan du gå, så du går liksom rundt og avhengig av at verden arrangert på en bestemt måte for at du ikke skal ha negative følelser. Da man jo et totalt offer da, for omstendighetene. Men hvis man selv har en viss grad av kontroll over hvordan man forvalter og toner ut og inn ulike følelser og stemninger, avhengig av hvordan man bruker hodet sitt, så har man jo virkelig verdens beste verktøy til å finne en sånn form for balanse. Og det betyr jo ikke at man skal... Det betyr vel da at man også tåler en del følelser, da, for da... at man har en slags toleranse, men at man kanskje, som jeg har snakket om før, jeg tror emosjonell intelligens handler om å ha rom I seg selv til å føle. Det betyr virkelig ikke å føle mindre, for det mange som tenker, eller det mange som har en slags fantasi om å bli en robot som ikke føler, for det følelsene så smertefulle. Men følelser jo egentlig ikke smerte, eller de kan jo være smertefulle, men det hvis man har rom I seg selv til å håndtere den smerten at livet får mening. Når vi mister noen vi glad I, så kommer det en dyp sorg, og den sorgen den jo en form for kjærlighetserklæring til den personen som vi da har mistet. Eller hvis vi har vært I en situasjon som har vært veldig, veldig fin over lang tid, men skal flytte og kommer til et annet sted, så mister vi noe. Det kan være en dyp sorg I det, at man hadde en noe som var veldig vakkert og fint. Men det jo bare da et vitnesbyrd på at dette har betydd noe, jeg har betydd noe, de har betydd noe, jeg har investert I livet, livet har mening, dette kjærlighet. Og når jeg kjenner den typen kjærlighet, at grupper eller settinger har så stor betydning, så blir jeg takknemlig. Men jeg tror noen unngår nesten bevisst å sette seg I situasjoner som betyr for mye, for det smerten ved å da eventuelt miste de, så stor, at det er ikke en sånn fin følelse på at dette hadde virkelig betydning, når jeg kjenner så vondt det var å miste dette. Dette betyr at livet virkelig har dybde og verdi, da. Det ikke sånn de tolker det, de tolker det som noe negativt, noe som tapt, altså det... Så da kan man nesten vegre seg for å gi livet for mye betydning og føle for mye, for det risikoen da så stor. Så da man egentlig ikke I stand til å elske ordentlig, fordi man vet at det forbundet med en stor risiko. Hvis man, eller man leser all form for tap eller fravær av det man da har betydning som noe negativt. Det nesten som om jeg tenker, hvis jeg for eksempel borte en uke, eller fra, ja, la oss si barna mine, da borte fra de en uke, jeg elsker de mer når jeg borte fra de, enn når jeg sammen med de. For det savnet som I utgangspunktet kanskje en negativ følelse, jeg savner de veldig. Det ikke en negativ følelse, jeg virkelig bare kjenner jeg hvor betydningsfullt det eller jeg vokste opp I en annen by enn det jeg bor I nå, ikke sant? Der har jeg venner som betyr mye, men jeg ser det kanskje bare en gang I året, og noen ganger under korona, ikke det engang. Men det at jeg tenker på det ofte, og det kan man jo velge å si at det trist at jeg ikke bor sammen med dem, eller at jeg tenker på det et slags, ja, det jeg har gitt det betydning, det har betydning. Kan man si at det finnes negative følelser utifra et sånt perspektiv? Ikke følelsen egentlig verdinøytrale nærmest som en, hvis vi ser på det som en slags relasjonelt kompass, da, så kan vi ikke si at hver gang pila peker mot nord, så det negativt, og når den peker mot sør, så det positivt. Altså, pila peker mot... Altså, pila peker jo alltid mot magnetisk nordpol, da, men avhengig av sånn... Den forskyver seg avhengig av hvordan vi I terrenget. Men sterke følelser må være negative I den forstand at de overvelder oss, for da frarøver de oss kontrollen. Og det jo nettopp det som problematikken hvor man ikke har lært å forstå eller gi følelsene språk eller opplevd at de akseptable og signaler vi må lytte til. Så vil for eksempel følelser av frykt eller avvisning, det vil være, føles bare smertefullt. Vi ikke sikkert vi har noe språk på den gang, så vi kjenner det bare I hjertet og I magen, og det et sterkt ubehag. Så det et insentiv for å unngå å føle, og jo mer vi prøver å unngå å føle sterke følelser, jo mindre engasjert vi I livet. Vi har ikke lenger noen motor som driver oss I noen spesielt retning. For det følelsene som involvert I alle de valgene og all den motivasjonen vi har eller ikke har. Da. Så når målet å føle minst mulig for å unngå smerte, så det som å skru av seg selv I livet også. Så føle, ikke føle noen ting kanskje verre enn å føle mye, men de som har mye angst, de vil jo si at nei, det et helvete. For frykt kanskje den følelsen som overdøver veldig mange andre nyanser. Og det nettopp frykten for enten det ting der ute, eller det frykten for våre egne følelser, at de skal overstyre eller overta kontrollen for oss. Vi har denne frykten koblet til alle de andre følelsene som holder de nede og I sjakk, og det det vi kaller en konflikt, som ligger til grunn for mange former for psykopatologi, at vi har frykt knyttet til følelsene våre. Så emosjonell intelligens vil alltid være å koble en form for forståelse på sitt eget følelsesliv. Hva vårt eget følelsesliv? Noen mener fra den som kognitiv psykologi, at det rett og slett bare erfaringer og vurderinger vi har gjort av ulike situasjoner, som vi har lagret I mentale skjemaer, som vi har plassert på et dypere nivå I hodet vårt, og det dukker opp som automatiske mønstre, sånn at vi slipper å vurdere alle situasjoner på nytt. For hvis vi skal gå rundt I livet og vurdere hver eneste ting vi gjør, så blir vi amatører og ting tar for lang tid, så vi nødt til å ha en viss automatikk I det vi driver med. Hvis ikke så blir vi så ineffektive at vi kommer til å dø ut ganske kjapt. Så effektiviteten vår avhengig av at vi har forhåndsprogrammer som bare kjører I bakgrunn. Og det noen som mener at det følelser. Så vi I møte med situasjoner har... logget ting som farlig, eller interessant, eller forkastelig, eller ekkelt, eller et eller annet sånt, en eller annen følelse som, det vi kaller da følelser, bare disse programmene som kjører I bakgrunnen, som ikke lenger husker hvorfor vi synes at dette ekkelt. Følelsen av at det ekkelt bare til stede, men det fordi vi på et eller annet tidspunkt har gjort en vurdering av noe som vi kanskje har lært av noen andre, som har rynket på nesa og sagt æsj I møte med et eller annet på et tidlig tidspunkt. Vi husker ikke dette, men det da logget I vårt eget mentale bibliotek på et ubevisst nivå og styrer oss. Så da vet vi jo ikke egentlig hvorfor vi reagerer sånn som vi reagerer, fordi at de fleste av våre mønstre automatiserte verdivurderinger som tilhører situasjoner som for lengst forbi, men så generaliserer vi de ut, sånn at vi bruker de nye situasjoner som ligner, og det ikke sikkert at de ligner, spesielt I forhold til frykt, da. Så har vi kanskje en del frykt knyttet til situasjoner som overhovedet ikke farlige, men på grunn av at de lignes tidligere situasjoner, så vil det programmet bare kjøre automatisk. Og I stedet for å vurdere det programmet, så agerer vi bare på det og trekker oss unna, for å unngå den, for det det følelsen av frykt forteller oss, det en følelse som skal få deg til å trekke deg unna, eller eventuelt gå til angrep. Og da må man kanskje si at det litt lav emosjonell intelligens, da, når man har for mange automatiske reaksjonsmønstre som du ikke koblet en forståelse til, og dermed så lar vi de kjøre og tar de for god fisk, selv om vi med en tenkende hjerne hadde skjønt at oi, ja, men denne følelsen ikke relevant I denne situasjonen lenger.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Så dermed så vil terapi hele tiden gå ut på å sette ord på hva du føler I ulike situasjoner for å skape den broa og den kommunikasjonen mellom den følende og den tenkende hjernen. Jo flere stier du har mellom følelsene dine og tankene dine, jo bedre kommunikasjon det mellom de ulike områdene I hjernen din, jo større sjanse det for at du kan regulere og administrere følelsene dine og ha dette under en viss grad av kontroll, da, sånn at du ikke prisgitt for eksempel omgivelsene, hvor du bare reagerer på det som skjer, og du heldig, så har du omgivelser som får deg til å føle deg bra, men så plutselig så har du ikke det, og da har du ikke noe muligheten til å gjenvinne balanse med mindre omstendighetene forandrer seg. Så det det som denne ideen I kognitiv psykologi, da, at det å ta ansvar for livet sitt, det handler jo ikke om at vi skal, det handler om at vi til enhver tid har muligheten, vi kan ikke styre verden eller omgivelsen vår på noen måte, men vi kan alltid til en viss grad påvirke hvordan vi reagerer. Så det som å ta ansvar, det å ta ansvar for sin reaksjon på faenskapet som kommer vår vei, det vil alltid komme faenskap vår vei. Så det å tenke positivt vaksinerer deg ikke mot ulykker, du vil fortsatt oppleve ulykker, men du har kanskje en større grad av råderett over din reaksjon på de ulykkene. Og I det man forstår at det en diskrepans mellom hvordan man føler og hvordan man forstår den følelsen, og at den eventuelt malplassert, så må man jo kanskje da velge å handle på den tenkende hjernens kommandor, og at det eksponeringsterapi. Det betyr å forstå at hvis jeg havner I disse situasjonene, så kan jeg bite tennene sammen, og jeg blir bare verre av det. Altså, hvis du skal eksponere deg selv for sosial angst, og hele tiden sammen med folk, liksom, så sier jeg, ja, jeg eksponert meg hele livet, jeg har vært sammen med folk hele livet, det folk overalt. Men jeg har ikke blitt noe bedre av det, det har bare blitt verre. Så hva det man gjør da, med sin sosiale angst, som feil, for da virker det som, ja, ok, da har du eksponert deg, da du har vært sammen med folk. Ja, jeg født I en verden som full av dem. Det det som problemet. Sånn at, så da må jo spørsmålet være at eksponering må jo være det som skiller en eksponeringsterapi, en behandling av sin egen fobi, det må være bevisstheten du møter, du tar med deg inn I situasjonen, sånn at du hele tiden nærmer deg den langsomt for å hele tiden ha prefrontal cortex påskrudd og monitorere og gå I dialog med din egen reaksjon og være på et sted hvor du har en sivilisert samtale med deg selv om hvordan disse følelsene fyrer I ulike situasjoner og se at jeg går ett skritt lenger nå, så kommer følelsen til å overta, du kommer til å overdøve min rasjonelle stemme, og da blir jeg retraumatisert, så nå stopper jeg her, og så står jeg her og snakker meg fram en meter lenger mot den sosiale situasjonen, altså at man, at det handler, igjen handler om graden av bevissthet da, I møte med, altså det forskjell på å være bevisst inn I en situasjon for å lære seg selv å kjenne, og gå inn I en situasjon og bite tennene sammen, og bare gjennomføre det, og at mange tror at de bare ved å bare bite tennene sammen og gjennomføre det og puste lettet ut når det ferdig, at de har gjort noe bra, de har møtt sin egen frykt, så har man egentlig bare forsterket den frykten, fordi man hadde ikke noe nysgjerrig interesse for sin egen måte å reagere på I situasjonen, for den ble for overveldende, for det krever en viss grad av trygghet å ha det der monitorerende øye på, da. Man må kanskje forberede seg ganske godt I forkant av de situasjonene man vet problematiske, sånn at man har noen sånne markører for hva som skjer og når det skjer. Og hvis man da har litt sånn mental fleksibilitet, så kan man kanskje fokusere på, la oss si det en person du ryker uklar med stadig vekk, da. Så vet du at det alltid handler om en eller annen sånn egokamp som oppstår når vi begynner å diskutere politikk, og du vet akkurat hvor det går hen, og du vet hvordan du føler deg etterpå, og du vet hvordan du føler deg som en slags krenkelse, og så du kjenner til, men så I forkant av det møtet så går du veldig, da har du liksom kartet foran deg, du har med deg, du skjønner at her kan jeg ikke gå på autopilot, her må jeg ha med meg kart og sjekke terrenget litt underveis, for dette her en skog hvor det lett å gå seg vill, og da havner jeg på et sted jeg ikke egentlig liker så godt. Det nesten sånn jeg tenker I de situasjonene, for jeg har ikke noe sånn særlig sosial angst, så jeg vet ikke hvordan jeg skal, men det mer sånn at jeg tenker at det noen personer som kan være veldig utfordrende og kanskje trigge meg. Og for at jeg skal beholde ro så, og ikke få hjerteinfarkt, så trenger jeg ha med meg det kartet da. Og da synes jeg at hvis jeg har forberedt meg godt, så pleier det å gå atskillig mye bedre enn hvis jeg bare plumper ut I de situasjonene uten å tenke meg om på forhånd. Og kanskje det en slags mentalitet hvor vi nødt til å forberede oss litt på vårt eget, på vår egne reaksjonsmønster og bruke fantasien vår på forhånd, sånn at vi kan se for oss litt hvordan de ulike scenariene kan spille seg ut, sånn at vi litt forberedt. For acting out jo et psykisk forsvar som tjener oss på en eller annen måte, men som ikke det sunneste psykiske forsvaret, hvor vi handler følelsen. For det vi snakker om emosjonell intelligens betyr jo ikke handle følelsen, det betyr jo å koble en slags forståelse og nysgjerrighet på følelsen før man eventuelt reagerer. Men ved for eksempel selvskading eller spiseforstyrrelser, eller arbeidsnarkomani, eller avhengigheter og så videre, så agerer man jo på et trykk som man ikke har nødvendigvis noe språk eller noe forståelse for. Det bare et trykk som kommer, som får en slags utløsning I det man kutter seg I armen, eller I det man spiser en bøtte med is, eller I det man drikker masse alkohol. Så acting out en måte å bare agere følelsen på uten å egentlig få noe mer forståelse for den, men den blir håndtert rent sånn fysisk. Det kanskje en slags alvorlig unnvikelsesmanøver, hvor man ikke lærer seg selv å kjenne I den prosessen. Så hvis man tenker på rusmisbruk, altså det kanskje flere måter å bruke rus på, og derfor at det å klassifisere all bruk av rus som negativt kan kanskje være ganske feilaktig, for negativt rusmisbruk hvis du bruker rus for å agere en følelse du ikke orker å ta inn over deg. Så det handler om å dempe eller fjerne seg eller ignorere sitt eget mentale liv. Men så finnes det også kanskje de som havner i samme rusmisbrukskategori, som ikke ruser seg for å fjerne følelser, men som snarere bruker rusmidler for å forsterke følelser og bli mer bevisst. Så det finnes to ulike typer rusbruk, hvor den ene mer emosjonelt intelligent, at du ønsker en større, en sterkere følelse for å forstå den. Så hvis jeg drikker to øl, så min følelse for musikken sterkere, mer intens, jeg kan lære mer, og jeg kan aktivere mine opplevelser på en mye, mye bedre måte. Mens hvis jeg har det vondt og vanskelig ikke orker å tenke på det, og har problemer på hjemmebane og bare drikker for å fjerne meg fra det, så det en helt annen motivasjon som direkte skadelig. Så de to tingene var ganske sånn forskjellige. Og jeg tror ikke den stemmen som snakker om det positive rusbruken så tydelig. I hvert fall ikke i ARA-systemet. Eller i at det en sånn veldig stigmatisering. Alt som har med rus å gjøre negativt. Det ikke sikkert det kommer an på måten, inngangen til det. Men det jo helt klart at det, i de situasjoner hvor vi merker at vi bare agerer, så det også en det kan jo være en markør på at det her bør jeg plante et flagg og undersøke litt mer. Og så kan det være vi har en sånn grunnleggende misforståelse av følelser også, at vi nettopp så verdilada når vi snakker om det. Vi snakker om positive og negative følelser, men følelser jo signaler, så jeg kan ikke skjønne at selv om rødt betyr at du skal stoppe, så det ikke et negativt signal. Det et viktig signal om at hvis du kjører videre nå, så blir du påkjørt. Og jeg tror det litt sånn at vi kanskje må sånn grunnleggende sett endre holdningen til følelsene våre. De signaler vi nødt til å forstå. Og jeg har snakket med hun Monica Isakstuen, som har skrevet en bok som heter Rase, som handler om en mor som mister besinnelsen overfor barna. Og da kollapser hun i følelsen, hun har ikke rom til å håndtere sitt eget sinne, og hun utagerer det sinnet på en ganske sånn kraftig måte. Og så kjefter hun på seg selv og hater seg selv, og det blir bare mørkere og mørkere. Fordi det negativt å føle sånn. Hvem mor kan føle sånn for sitt eget barn? At jeg ønsker at de ikke var her. Jeg angrer. Er det mulig å angre på at du fikk barn? Ja, selvfølgelig. 4:55, når de står og drar i deg og du lager middag, da går det jo an å angre på at du fikk barn. Men det må jo ikke få lov til å definere deg som person. Det gjør deg ikke til et dårlig menneske å ikke ha de følelsene som skal. Altså det er noe som har bestemt hva slags følelse vi skal ha for barna våre. Og jeg tenker de menneskene som frustrerer meg mest i hele verden jo barna mine, men de jo fordi jeg også bryr meg så innmari mye om de. Det masse andre irriterende folk som jeg ikke gidder å bry meg så mye om. Kari Jakkesson for eksempel. Men jeg gidder ikke å vie det så mye energi, for hun betyr ikke noe for meg. Hvis disse menneskene som jeg elsker så høyt, de står også i en posisjon hvor de kan frustrere meg inderlig, og hvis de gjør valg som jeg mener uklokt for dem, så angår det meg fordi jeg nettopp bryr meg. Så de menneskene du virkelig elsker, de kommer du også komme til å irritere deg noe inn i helvete over. Og gi det en slags naturlig, altså gjøre det til en naturlig ting og ikke til en feil ting, det tror jeg ganske viktig. Du skal ikke agere på sinnet ditt, men du skal, i det du tolererer at ja, jeg kan ha frustrasjon også knyttet til de menneskene som står meg nær, så det også det bondet som bygges mellom oss, og det følelser jeg også må ta inn over meg, og ikke tro at du blir et dårlig menneske fordi du har en negativ følelse for barna dine, for eksempel. Du jo ikke et menneske hvis ikke du har en negativ følelse for barna dine i ny og ned. Da du noe annet. En eller annen kunstig intelligens fra en eller annen planet. Men tenk om det ikke finnes noe presist om følelser i det hele tatt. Tenk om vi som sitter her føler helt forskjellig, at følelser akkurat som at rød grønn for dere. Altså rød for rød for meg, men det ser ut som grønn for det. Kan du ikke liksom vite hva, altså følelser noe så ganske diffuse ting da. Så kanskje det fortellingen vi lager om våre egne følelser som innmari avgjørende, og det derfor vi adopterer en del fortellinger, jeg litt redd for, fra kulturen vår, om hva følelser og ikke om de negative eller positive, i stedet for å betrakte de som signaler. Og jeg synes det studiet som var gjort av denne, jeg tror vi snakket om det folk ble utsatt for en sånn ganske smertefull test som var langdrygg, kjedelig og komplisert, og de brukte mange timer på det, og sånn veldig kjip testsituasjon. Og så ble en del av gruppa ble bedt om å neste mann som skal inn i rommet og utføre testen, si til de at dette her var gøy. For hvis de tror at det gøy, så får vi bedre, det vil gavne den testen. Så de lagde en historie på at dette her var gøy, det de hadde vært igjennom, for det hadde de fått beskjed om av den forsøkslederen om å si til neste mann. Og når de da presenterer dette som var jæklig kjedelig og nesten utholdelig irriterende, som gøy, så vil du, når du spør disse folka etterkant, så vil de ha, si at det var ikke så ille, den testen. Mens de som ikke blir bedt om å lyve om testen etterpå, de som ikke blir bedt om å lage en historie på at den testen ikke var så verst, de husker den testen som helt forferdelig, akkurat sånn som den var. Så selv om forsøksleden noen andre bare får deg til å lyve om den opplevelsen du akkurat har hatt, så vil det også forme din gjenkallelse av den opplevelsen noen måneder senere. Så vi lager jo da fortellinger, og de fortellingene blir også litt tonangivende for hvordan vi håndterer akkurat de følelsene. Så vi har kanskje en slags kunstnerisk frihet da, til å tilskrive våre reaksjoner, de historiene som vi kanskje tenker kan gavne oss på en eller annen måte. Mens historien vi kanskje får at hvis du føler negativt på barna dine, så du en dårlig forelder, og du må i ABUP. Jeg vet ikke, men det jo fortolkningen vår av enhver situasjon som blir avgjørende, og hvordan vi tenker om det i etterkant også. De kulturkritikerne som kritiserer psykologien og selvhjelpslitteraturen og sånn, det jo fordi at de mener at den typen gjerne psykologstanden lager sykdomsnarrativer som folk kan adoptere og nærmest konstruerer psykisk lidelse der det tidligere ikke var noe psykisk lidelse, der man tidligere bare var litt genert, så har man noe sosialangst. Fordi vi lager et språk som diagnosebasert og så videre. Og at man kanskje har til og med en kultur som sier at det som skjedde oss som barn, som før var dramatisk, det noe traumatisk. Så nå har du ikke en dramatisk opplevelse bak deg, du har en traumatisk opplevelse bak deg. Det assosierer vi videre med PTSD og mareritt. Så i verste fall for følelser jo ingen objektiv størrelse, det noe som må fortolkes. Men det gjelder jo egentlig smerte også. Smerte jo noe som må fortolkes. Så vi får jo alltid hjelp da av menneskene rundt oss, vi får hjelp av kulturen vår til å forstå våre egne reaksjoner, og vi lærer jo om våre egne reaksjoner via foreldrene våre og så videre, så måten vi håndterer og forstår følelsene våre på, hvor emosjonelt intelligent vi eventuelt hvor mye kobling det mellom tankene og forståelsen vår og følelsene våre, det har jo sammenheng med hvor stor kobling det var hos foreldrene våre, som igjen kom fra en annen familie, og så videre. Så dette går i en slags sosial arv, og så blir man kanskje langsomt litt bedre. Men meg litt prisgitt på at dette en slags kompetanse, det å forstå og uttrykke nyanser i ulike reaksjonsmønstre, og ha et språk på det, det ligger til familiesystemet, det ligger til kulturen, det ligger til landsdelen, det ligger til en hel hev av sånne faktorer. Så vi følelser jo ikke, vår fortolkning av følelser ikke noe som heller isolert i oss selv, det noe som påvirkes av veldig, veldig mange faktorer. Og de negative følelsene noe en ting, men så det også de positive følelsene, det også gi ting betydning. Det tror jeg i hvert fall ikke noe som vi klarer å gjøre så mye av alene. Så det også det å gi livet mening og det å da ha et insentiv for å handle eller gjøre noe som bra, det krever ofte samarbeid. Så evnen til å generere positive, eller så bruker jeg det selv, positive, generere mening og dybde i livet, det et felles prosjekt, tror jeg. Jeg tror kanskje jeg er litt preget også at jeg så den der dokumentaren Mannefall, har du sett den? Det en dansk dokumentar som ligger på NRK, som sier at det en tredjedel av, det en veldig, veldig høy prosentandel av menn som aldri får noen partner, og dermed ofte henfaller til en ganske sånn usunn livsstil, hvor det ikke noe vits i å gjøre noe som helst. De vil da ikke klare seg så bra på arbeidsmarkedet, de vil ha lavere utdannelse, og de vil ha mye dårligere kosthold og så videre, for det ikke noe, litt som jeg ville følt, hvis ikke jeg hadde noen å lage middag til, så hadde jeg måttet etablere enormt mye viljestyrke for å spise sunt. Altså, min evne til å spise sunt handler i høy grad om at jeg føler et stort ansvar for folk som mindre enn meg, som skal spise den samme maten. Så det der også virkelig etablere en vilje til mening er nok noe som oppstår i kompaniskap med andre. Og mannefall er jo denne krisen av at det er veldig masse menn som har falt utenfor og ikke lenger får en slags naturlig anerkjennelse og status i kraft av kjønn da, som de kanskje har hatt før. Det er trist å se, for de mennene som lever alene, de lever 7 år kortere enn menn som lever i parforhold. De dør 7 år tidligere, og det er forbundet med en hel hev av andre helseplager.
Menn der single, de lever 7 år kortere enn menn der bor i parforhold. De er måske sidste udkald. For mange af dem. Der er mange, mange mænd, som lever et single liv, aldrig får børn. Altså, det er jo flere 100.000 mænd. Det har vi aldrig set før i vores historie. Så store grupper er familieløse, kan man sige.
Det ultimative at have i livet, det må da være at skulle have sin egen familie med kone og børn. Men
mænd har svært ved at bo alene. Flere og flere må tage livtag med sygdom, ensomhed og tidlig død.
Det er sidste chance nu, fordi hvis ikke jeg gør noget, så kan det kun blive værre.
Mændene i denne serie er meget forskellige. Det er deres baggrund også. Men de har det til fælles, at de bakser med at finde vej til det gode liv. Med arbejde, børn og familie. Sådan som det altid har været. Men tiderne har ændret sig.
Kvinder gider ikke mænd, som ikke lever op til deres billede af, hvad en god mand skal. Og det værste er, at de har jo sådan set ret. Altså, kom nu, mænd.
Sidst jeg prøvede at få fat i en, så stak hun af. Det skulle hun fandme ikke blive noget af, da.
Kom, sæt.
Men det er jo litt sånn problematisk, synes jeg, når man far og sånn, at man blir jo, når man med på å skape det narrativet rundt andre menneskers smerte, fordi de ikke har noe eget, de må, det er via meg og de som rundt det, de forstår sin egen smerte. Og da, hvor vondt noe, det kommer an på hvor mye oppmerksomhet jeg gir det også. Så det hele tiden en sånn fortolkningsstrategi som ganske vanskelig å forholde seg til. Altså datteren min har spilt en halv kamp i fotball med brekt arm, fordi jeg ikke ser så nøye på fysisk smerte det går over. Nå i helgen hadde den styggeste fall jeg har sett på snowboard, liksom. Jeg tenkte noe brakk av ryggen, men, så vi satt en time i bilen, men så var vi tilbake igjen, og jeg vet å søren jeg. Men du kan vel ikke klare å gå hvis du har brekt ryggen, tenkte jeg. Men hvor mye skal man liksom, etter hvert som fotballtrener, så brukte jeg jo de første årene på de som går i første klasse på å drive og trøste. For alt var så vondt, det var vondt her, og vondt der, og vondt der, og så det har vi heldigvis på en måte rydda unna, altså man må tåle litt fotball en situation hvor du kommer bort til andre mennesker, og det kommer til å gjøre litt vondt, men hvis vi skal overdramatisere det hele tiden, så vi hadde jo en start der, at alle dere som har vondt og gråter, dere kan gå bort der, og så spiller vi andre fotball her, så halve laget sto der borte og fikk trøst. Altså, men... Så det noe med også, men i hvilken grad skal vi gi all dette, jo mer oppmerksomhet man får på det, jo større blir det jo, og jo mer tolker man det, så jeg litt redd for å gi den typen smerte for stor plass også. Altså, det var vel nok viktig for oss å rydde det litt unna, ikke overdramatisere det, for da ble det så veldig mye vondt. Men man kan jo også stå i fare for å bagatellisere alt, da. Så spiller man en halv kamp med brekt arm, som helt bleik. Så... Og det det fysiske da, hvordan tolker vi den fysiske smerten, men så det, hvordan tolker vi den psykiske smerten? Hvordan forstår vi, hvordan sparrer vi, hvordan gir vi det et språk, hvordan kobler vi den tenkende hjernen på den emosjonelle hjernen, sånn at det blir en fin forbindelse der. Hvis vi da sier, nei, det gjør ikke noe, bare ta det sammen og stå opp, så sier vi, nei, den emosjonelle hjernen kan bare ignorere fullstendig, og da det kanskje nettopp det at vi ikke klarer å lage den en farbar vei da, mellom en sunn forståelse. Men da det hva slags forståelse skal vi ha? Hvordan, det jo, vi må lage et narrativ som man kan leve greit med, men som man ikke blir ekstremt sårbar, hvor enhver ting skal bety masse og bli overdramatisert. Jeg kommer også i sånne situasjoner hvor jeg føler veldig dobbelt, og noen ganger så det, akkurat som de der buddhistene påstår at det går ikke an å ha hat og kjærlighet samtidig. Det vet jeg ikke, men det kan være at de veksler litt, at de kommer og går, at de ikke opptrer alltid helt samtidig. Men i går så hadde jeg en sånn situasjon hvor jeg opplevde kanskje at vi gjør vel, altså når det handler om barn, så det noen foreldre som gjør masse, og så det noen foreldre som overhodet ikke stiller opp. Og hvis det går ut over meg over lang tid, sånn at jeg gjør en stor innsats, og det ikke kommer noe tilbake igjen, så føler jeg en slags ubalanse i den relasjonen, og så blir jeg irritert på vedkommende. Så når han da kommer liksom og... Så kan jeg kjenne irritasjonen, men så kan jeg også da koble inn, altså, her kjenner du ingen av de faktaene som tilgjengelige. Du vet ikke hvordan det ser ut hjemme hos dette mennesket, du vet ikke hva slags problemer de står i. De har to andre barn, kanskje de syke. Altså, det kan være så utrolig mange ting, så hvis jeg tenker at de strever, det derfor de ikke har mer å gi, så kan jeg etablere en ganske stor grad av medfølelse, og en stor mening at vi bidrar litt mer, men i og med at det utilgjengelig for meg, så kan jeg nesten velge mellom å bli irritert, eller ha medfølelse, avhengig av hva slags idé jeg velger å bruke, da. Og da kan jeg liksom velge, for da vet jeg at når han kommer på døra og vi skal snakke sammen, så velger jeg den medfølende strategien, for det gjør meg til et mye bedre menneske, i stedet for å stå der og være sånn småirritert, som jeg kunne vært, sånn halvpassivt aggressiv. Og så, ja, velkommen til mitt SFO. Dette er da faen ikke noe barnehage. Det kan vel ha litt balanse i hvor disse i løpet av alle disse dagene. Men så kan ikke jeg vite, ikke sant? Så kan man jo tenke at folk sannsynligvis gjør så godt de kan, og at de har helt andre utfordringer som gjør at de ikke har det å gi nå, det kan endre seg på et senere tidspunkt. Eller, ja, så det. Og da kan man jo ha to følelser i hodet samtidig. Ja. De forskerne som snakket i denne mannefall-dokumentaren, de snakket om at det har ikke vært adaptivt for menn å føle for mye, fordi at de tradisjonelt sett har skulle bygge huset, jernbanen, alle disse tingene, så det å handle i verden har vært uforenlig med å føle for mye, for hvis du følte for mye, så ville det forstyrre den jobben du skulle gjøre, og det hadde ikke overlevelsesverdi, da. Så at menn i større grad har det vært adaptivt for å føle minst mulig. Det for å være tilpasset som levende vesen i den verden du lever i, så har det ikke lønt seg å føle for mye. For det vil kunne overstyre deg og forsinke handlingen din, eller forstyrre det du egentlig skal gjøre. Derfor har det vært adaptivt å bare skyve det unna og fortsette. Og at det ligger litt... latent hos, hos en del menn fortsatt, da. Og dermed så mangler de... Så, og da blir man jo ikke spesielt emosjonelt intelligent heller, ikke sant? For man har lært å ikke bare... Og jeg tenker, emosjonell intelligens, tenker jeg nesten... Hvis du først ser det som en slags hobby, eller noe du får som en interesse, så kan det være ganske interessant, for det handler... Det nesten sånn... Før i tiden så hadde jeg sånne briller som hadde sånn oransje glass og grønt glass og gult glass. De hadde forskjellige typer glass. Da, så hver gang du tok på deg brillene, så endret jo hele verden farge. Så noen ganger så kan jeg tenke på emosjonell intelligens som å ta på seg ulike briller. Det litt det jeg gjør når jeg føler meg tråkket på en person, så prøver jeg. Men la oss si at barna hans er syke. Hvordan vil de brillene se ut hvis han veldig bekymret for noen? Eller la oss si, ikke sant? Så jeg kan... Hvis du bevisst går inn for å fantasere om hva slags briller andre mennesker har på seg, altså hva slags følelser de har, så tror jeg det en sånn praksis som hvor du kan bli ganske mye bedre kjent med både deg selv og andre mennesker. For emosjonell intelligens handler om å kjenne sine egne følelser, hvordan ville jeg reagert, og så kan du attribuere det til andre og tenke at de sannsynligvis kanskje ville reagert på litt samme måte. Så emosjonell intelligens handler om å forstå seg selv, men det handler også i like høy grad om å forstå andre mennesker fra innsiden. Og hvis vi tar oss den umaken det er med å sette oss inn i den andres litt vanskelige posisjon, så får vi stadig flere perspektiver. Da. Det er ganske, ganske sunt. Men Mannefall snakker om en mannekrise, hvor den emosjonelle intelligensen sannsynligvis er litt svak fordi den ikke har hatt noe vekstgrunnlag, sånn evolusjonært sett i den siste tiden på grunn av organiseringen av samfunnet og den manglende likestillingen mellom kjønn også. Altså, for meg så er det bra å prøve å leve seg inn i andre og se det, men for noen mennesker så tror jeg de gjør det hele tiden og dermed alltid forstår andre i så stor grad at de nesten tilgir enhver form for oppførsel og at det kan bli noe selvutslettende i det, men jeg tenker at det er der vi må ha disse, som du nevner, to følelser i hodet samtidig, at det var ikke greit det som ble gjort, og jeg har rett til å være litt forbannet for det, men jeg kan også forstå det til en viss grad, sånn at det blir en slags balanse i de to, men i de litt motstridende følelsene, både en slags sånn forakt for at vedkommende har virkelig tråkket på meg, og på den andre siden en slags empati med at du hadde det ikke lett når det ikke var noen som passet på det. Så at du har de to det er jo de vurderingene vi gjør hele tiden i hvilken grad skal jeg prioritere mine egne grenser og behov og rett til å være forbanna for noe som har skjedd med meg og i hvilken grad skal jeg kunne forstå det og der hvis vi klarer å håndtere de to tingene vi får balansen da. Og det med irritasjon da går rundt å være småirritert det ganske sånn i den boka til Daniel Goleman om emosjonell intelligens så siterer han en studie som er gjort på folk som har fått hjerteinfarkt og så er den ene gruppa får da en intervensjon i etterkant hvor de lærer seg altså sinnemestring og ja de lærer seg å regulere og forstå sitt eget sinne på en bedre måte og der er tilbakefall altså halvparten det er dobbelt så stor sjanse for at de ikke får et hjerteinfarkt på nytt kontra den gruppa som ikke får noe sånn sinnemestringskurs. Så det sinnemestringskurset, det gjør en enormt stor forskjell på hvorvidt de får et nytt hjerteinfarkt lenger ned i veien. Og det handler om håndtering av sin egen indre emosjonelle, irritable temperatur da, i møtet. Og da er nok det, ja, viktig å tenke på at det å gå rundt og forbanne seg over andres oppførsel, det gir deg hjerteinfarkt. Ikke den andre. Så det jo, ja.
Det var det jeg hadde å si om emosjonell intelligens og vår evne til å håndtere følelser i denne omgang. Vil du ha mer sinnsyn hver måned, så kan du gå inn på min Patreon-side. Her har jeg lagt ut masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapittel, slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Jeg har allerede lest inn hele selvfølelsens psykologi, bedre selvfølelse ved å bruke hodet litt annerledes. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, inkludert da selvfølelsens psykologi som lydbok, og videre følge opplesningen av jeg, meg selv og selvbildet, og du har lyst til å støtte dette prosjektet, slik at jeg kan holde hjula i gang her på podcasten, et abonnement på Patreon av stor betydning for dette prosjektet. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt såkalte mentale treningsstudio. Og det er mulig å si opp medlemskapet når som helst, selvfølgelig. Det er bare et par tastetrykk. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyset er på her inne på Sinnsyn uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er forholdsvis kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men som sagt så elsker jeg å gjøre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinnsyn hver eneste uke, så tusen hjertelig takk for det, og på gjenhør i neste episode. Tjallabais!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.